Prie mikrofono žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Roberto Sapolskio knygą Nulemta – mokslas apie gyvenimą be laisvos valios. Autorius, kuris yra pasaulyje pripažintas kaip vienas žymiausių primatologų, biologų ir neurobiologų, tikina, kad žmonės, kaip ir gyvūnai, laisvos valios neturi. Visą mūsų elgesį nulemia evoliucijos suformuoti genetiniai, biologiniai ir aplinkos veiksniai, kurių mes nekontroliuojame, kaip nevaldome ląstelių dalymosi, širdies plakimo ar traukulių ištikus priepoliui. Todėl joks žmogus negali būti morališkai atsakingas už savo veiksmus. Ši drasi, polemiška ir provokuojanti Stanfordo universiteto profesoriaus hipotezė greuna fundamentaliausią žmogiškosios egzistencijos sampratą, grįstą žmonių gebėjimu mąstyti, įvertinti alternatyvas ir laisvai apsispręsti. Ji ragina suabejoti tradicinėmis nuostatomis apie moralę bei atsakomybę ir pamąstyti apie viziją, kokia galėtų būti laisva valia netikinčių žmonių visuomenė. Šis Sapolskio veikalas sukėlė intelektualų šurmulį, karštų diskusijų bangą ir tapo svarbiu intelektiniu iššūkiu. Na, o skaitytojai, kaip rašo leidėjai, patyrė svaiginančią kelionę per klaidžias neurologijos, chaoso teorijos, kvantinės mechanikos ir neįprastų filosofijos rovių džiunglės, galop atsiduria nežinomoje žemėje be orientyrų, anapus laisvos valios, už gėrio ir blogio ribų. Tačiau autorius nuramina, supratę, kad esame bevaliai, pasiusime nekaip, tačiau tai įsisąmoninę, turėtume žengti humaniškesnio pasaulio link. Jis teigia, turime susitaikyti, kad absurdiška nekęsti kito už bet kokius jo veiksmus. Tiesą sakant, tokia neapykanta dar graudesnė už pyktį, nukreipta į graudžiantį dangų, drebančią žemę ir virusą, labai gerai gebantys įskverbti plaučių ląsteles. Visa tai mums taip pat atskleidė mokslas. Ne visi sutinka su šiais teiginiais. Yra manančių, kad šios knygos puslapiuose išdėstyti moksliniai faktai atspindi bendrą populiacijos statistiką, jais remiantis neįmanoma prognozuoti individo gyvenimo ar elgesio. Kai kas mano, kad dar per mažai žinome. Bet mes žinome, kad sulig kiekvienu balu neigiamų vaikystės patirčių indekse asocialaus elgesio tikimybė suaugus padidėja maždaug 35%. Jeigu žinome tai, sakyčiau, žinome užtektinai. Žinome, kad vien dėl šalies, kurioje gimėme, jūsų numatoma gyvenimo trukmė gali skirtis 30 metų. Taip jau turime užtektinai žinių, nesuprantame, kad kaktinės žievės funkcija lemiantis biologiniai procesai paaiškina, kodėl kai kurie žmonės atsidūrę gyvenimo kryžkelėse nuolat priima netinkamus sprendimus. Jau žinome tiek, kad būtų aišku, jog begalė žmonių, kurių gyvenimas klostosi prasčiau nei mūsų, savaime nenusipelno tapti nematomi. Tik kad 99% atvejų man nei iš tolo nepavyks vadovautis visomis šiomis žiniomis, tačiau nelieka nieko kita, tik stengtis, nes šios pastangos mus išlaisvins. Ateityje žmonės stebėsis, kiek daug mes dar nežinojome šiais laikais. Mokslininkai svarstys, kodėl per kelis dešimtmečius trečiojo tūkstantmečio pradžioje dauguma amerikiečių nustojo prieštarauti gėjų santokai. Istorijos studentai per baigiamuosius egzaminus laužys galvą, bandydami prisiminti, ar epigenetiką pavyko perprasti 19, 20 ar 21 amžiuje. Mes, ateities pasaulio gyventojams, atrodysime tokie nemokšos, kokie šiandien mums atrodo tie valstiečiai išsipūtusie skydliaukė, mane, kad traukulius sukelia šėtonas. Tai neišvengiama, tačiau išvengti galima to, kad ateitie žmonės mus laikytų dar ir beširdžiais. Rašo Robertas Sapolskis savo knygoje Nulemta – mokslas apie gyvenimą be laisvos valios. Iš anglų kalbos veikalą vertė Matas Geležauskas, išleido kitos knygos. Pristatysiu Roberto Greeno knygą 33 karo strategijos. Ir tai yra savotiškas šiuolaikinis Sun Tzu traktato karo menas tesinys, apriepiantis pasaulinės civilizacijas, apibendrinantis dešimtis politinių, filosofinių ir religinių tekstų bei tūkstančius metų trukusius karinius konfliktus. Autorius tikina, kad karas nuolat vyksta keliais lygmenimis. Beprasmiška neigti faktą, kad visi turime priešų. Pasaulis tampa vis konkurencingesnis ir atgrasesnis politikoje, versle ir netgi mene. Neišvengiamai susiduriame su varžovais, kurie pasiryžę bet kam, kad pasiektų sėkmę. Tačiau kur kas sudėtingesni ir skausmingesni yra mūšiai su žmonėmis, kurie tariamai yra mūsų draugai. Tai žmonės, kurie lyg ir yra tos pačios komandos žaidėjai, be galo malonus ir draugiški, tačiau iš tikrųjų slapčia kenkia mūsų interesams ir naudojasi grupe siekdami savanaudžiai. naudiškų tikslų. Robertas Grynas rašo, jog iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad žmonių santykiai kupini ramybės ir darnos, tačiau pažvelgus nuodugniau, tampa akivaizdu, kad mūsų visuomenė kupina priešiškumo. Ši tendencija plinta labai sparčiai, vis labiau įsiskverbdama net į šeimos ir romantiškus santykius. Kultūra gali šią tikrovę neigti, pateikdama jos išdalintą paveikslėlį, tačiau mes juo netikime, nes jaučiame, kaip maudžia mūšio randus, rašo autorius. Jo knyga 33 karo strategijos padalyta į 5 dalis apimančias tokias temas, kaip karas su savimi, kaip paruošti savo protą ir dvasę karui, organizacinis karas, kaip surinkti armiją ir ją įkvėpti kovai, gynybinis karas, puolamasis karas, netradicinis, tai yra nešvarus karas. Kiekviename skyriuje skaitytojas ras pavyzdžių ne tik iš karų istorijos, bet ir iš politikos, kultūros, sporto ir verslo. Visi šie pavyzdžiai iliustruoja glaudų karo ryšį su visuomenė. Šias strategijas galima panaudoti įvairaus masto kovoms. Organizuotam karui, karui su verslo konkurentais, rinkimų kovoms dėl politinės įtakos, netgi sprendžiant asmeninio gyvenimo problemas. Galų gale strategija – tai menas, kuriam reikalingas ne tik kitoks mąstymas, bet ir visiškai kitas požiūris į gyvenimą bendraja prasme. Labai dažnai mūsų mintis ir žinias nuo patirties skiria gili praraja. Mes prikemšame savo galvas niekų ir informacijos, kurios niekaip nesugebama pritaikyti. Skaitome knygas, kurios suteikia pramogą, tačiau jų turinys visai nėra susijęs su realiu kasdieniu gyvenimu. Puoselėjame didingas idėjas, kurių neįmanoma įgyvendinti. Daugelis esame sukaupę turtingą patirtį, tačiau jos pakankamai neapmastome, ji neįkvepia naujų idėjų, todėl į praeities pamoką žiūrime pro pirštus. O strategija – tai gebėjimas palaikyti nuolatinį ryšį tarp abiejų minėtų sričių. Tai aukščiausia praktinio žinojimo forma. Strateginių požiūrių gyvenimas – tai žaidimas, kurio svarbiausias žaidėjas esate jūs. Šis žaidimas įdomus ir jaudinantis, tačiau jį privalote traktuoti labai rimtai. Statomos sumos pernelyg didelės. Tai, ką jau žinote, turite sugebėti paversti veiksmu, o veiksmą išanalizuoti ir paversti žinojimu. Taip strategija taps ištikima viso jūsų gyvenimo palydovė. Rašo Robertas Grynas savo knygoje 33 karo strategijos. Šį nemažą veikalą iš anglų kalbos vertė Ovidijus Stokys, Rasa Jurevičiane bei Vaidas Šadeika. Išleido leidykla Eugrimas. Pristatysiu Romualdo Drakšo parašytą istorinį romaną Maskvos chano sargybinis, kuriame vaizduojami 1377-82 metų įvykiai. Po Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo mirties, buvęs jo asmens sargybinis Tautvilas nusprendžia grįžti į gimtąjį kaimą pas tėvus ir pradėti ramų paprasto sodiečio gyvenimą. Nespėjus Tautvilui pasidžiaugti artimųjų meilę ir rūpėšių atskriežinę, kad jo gailos parankiniai žudo visus Algirdo artimus tarnus, buvusius prie Lietuvos valdovo, kai šis nusprendė pakeisti savo valią ir įpėdiniu paskelbė nebe jo gailą, bet vyriausiai sūnų Andrių. Tautvilas, suprasdamas, kad grėsmė kyla ne tik jam pačiam, bet ir visai šeimai, patartas ilgamečio draugo Vykinto vėl leidžiasi į pavojingą kovų kelią. Šis jį pradžioje nuveda į Gardiną pas kunigaikščio Kęstučio sūnų Vytautą, o vėliau ir į pačią Maskvą. Ten gudrumu Tautvilas tampa vietinio valdovo, labai geidžiančio chano titulo Dmitrijaus asmens sargybiniu. Maskvoje Tautvilas ne tik slepiasi nuo jo gailo žmonių, bet ir vykdo numatytą planą surengti Maskvoje sukilimą, po kurio į valdovo sostą turėtų sėsti lietuvių kunigaikštis, o pati Maskva turėtų būti prijungta prie Lietuvos. Patyręs daugybę netikėtumų ir grėsmingų ir malonių, dalyvavęs Kulikovo kautynėse, sutikęs tikrą savo gyvenimo meilę, Tautvilas vis tik įgyvendina Vytauto planą ir didelėmis pastangomis sugeba pasiekti, kad Maskvos soste atsidurtų Andriaus Algirdaičio sūnus Ostėjus. Šio istorinio romano autorius Romualdas Drakšas sako, kad knygoje stengiasi nevartoti dabartinių matavimo vienetų, o veikėjų kalboje vengia akivaizdžiai šiuolaikinių ar tarptautinių žodžių. Kad ir kaip ten būtų, ši knyga nepretenduoja į istorinę tiesą ir yra tik mano minčių ir samprotavimų išraiška. Nepamirškime, kad tai romanas su visais romanui būdingais atributais, pramanytais kai kuriais veikėjais, ryškia meilės linija, nenutrūkstamu veiksmu ir palaikoma intriga. Linkėdamas gero, lengvo ir malonaus skaitimo, rašo autorius Romualdas Drakšas. Jo knygą Maskvos chano sargybinis išleido leidykla Eugrimas. Pristatysiu Liusindos Raili knygą Slapta mergina. Ši pasaulyje pripažinta Šiaurės Airijos rašytoja savo pirmąjį romaną parašė 24, baigusi ankstyvą karjerą kine, teatre ir televizijoje. Labiausiai ją išgarsino 8 romanų ciklas Septynios seserys, paremtas mitu apie Plejadžių žvaigždyną. Na, o Slapta mergina yra net 17 į lietuvių kalbą išversta šios autorės knyga. 1976. Jorkšyras. Lėja Thompson, neturtinga ūkvedės dukra, dirba paslaptingai dėl ansių šeimai. Nuostabių grožio apdovanota mergina visą gyvenimą persekiojo šiurpus prakeiksmas. Jis ima pildytis, kai į atokius laukinės viržynės apsuptus dėl ansių namus atvyksta netikėtas svečias. Pirmoji meilė, pavojinga aistra ir lemtingi jos padariniai. Vieną vasarą kalvotoje Jorkšyro viržynėje visam laikui susaisto Lėjos ir dėl ansių šeimos gyvenimus. Lėja palieka Jorkšyro kalvas ir išvyksta į Londoną. Ten jos laukia sėkminga modelio karjera. Mergina mėgaujasi dėmesiu, įsilieja į mados pasaulį, tačiau niekaip negali užmiršti dėl ansių ir pabėgti nuo praeities šešėlių vedančių Treblinkos koncentracijos stovyklos link. Po daugelio metų ji dar kartą grįš į tą patį namą viržynėje, o ten kartą ir visiems laikams bus atskleista didžiulė dėl ansių šeimos paslaptis. Uždrausta meilė, kerštas, grėsminga pranašystė ir kelias kartas apriepianti šeimos drama. Romane Slapta mergina skaitytojai ras visko, dėl ko tai pamėgo Septynių seserų ciklą, tikina knygos leidėjai. Tiesa, reikia paminėti, kad pirmą kartą originalo kalba ši knyga buvo išleista dar 1993-aisiais pavadinimu Paslėptas grožis ir tai buvo antrasis Raili romanas, kurį ji parašė būdama 26. Kadangi pati autorė prieš keletą metų iškeliavo Anapilin. Jos leidybos reikalų ėmėsi sūnus Haris, kuris perskaitęs šį romaną liko sužavėtas ir nusprendė jį prikelti antram gyvenimui. Be abejo, kilo ir nemažai iššūkių. Norėjau išsaugoti kuo daugiau originalumo, tačiau jaučiau turintis šiek tiek sumoderninti perspektyvas ir kitas jautres vietas, bet išsaugoti romano dvasę, sako Haris. Per 30 metų pasaulis labai pasikeitė, o internetiniai komentarai darosi vis pagėžingesni. Tikiuosi, kad man pavyko sėkmingai pereiti ištemptų linų ir atlikau viską, kaip pridera. Noriu pabrėžti, kad mama buvo puikiai susipažinusi su pasauliu, į kurį nukelia knygoje. Jaunystėje dirbo aktorė ir modeliu, todėl net nebejoju, kad rašydama tam tikrus šios knygos skyrius, jį rėmėsi asmeninę patirtimi. Knygoje Slapta mergina Liucinda mums pasakoja apie Lenkijoje per antrąjį pasaulinį karą įkurtoje Treblinkos koncentracijos stovykloje vykusi siaubą. Ši tema jai akivaizdžiai buvo svarbi, kaip ir visiems gailė širdžiams ir įsitraukusiems piliečiams. Ji tikėjosi, kad šiame romane aprašyti išgalvoti įvykiai paskatins skaitytojus daugiau sužinoti apie holokaustą, rašo autorės sūnus Haris. Liusindos Raili knyga Slapta mergina iš anglų kalbos vertė Almantė Rimavičienė išleido Tyto Alba. Pristatysiu tikromis patirtimis paremtą romaną. Visos tavo spalvos. O šio kūrinio autorė yra Ina Les, lietuvių rašytoja ir psichologė, kartu su vyru ir dviem sūnumis jau keletą metų gyvenanti Danijoje. Tai jautri, aistringa, gyvenimiška istorija apie ypatingą vaiką auginančią moterį. Kaip neprarasti savęs motinystės rutinoje ir iš naujo patikėti kartą jau išdavusiais. Ir ką daryti, jeigu meilė pasuka likimą netikėta linkme. Monikos savaitė yra vos viena diena, kai ji gali nesijausti gyvybiškai reikalinga kitam. Būtent šito ji tikėjosi vieną šeštadienį perdodama sūnų buvusiam vyrui Adomui. Bet gyvenimas netrunka pažerti staigmenų. Kaltai šipsodamasis Adomas praneša vėl vedantis ir ne bet kada, o per ateinančias kalėdas po 1,5 mėnesio. Kol Monika bando susivokti jausmuose, nežinia iš kur išdygsta Rimantas, buvęs geriausias Adomo draugas, pakšteli ją į skruostą ir panardina glėbyje. Šypsena nuo buvusio vyro veido akimirksniu dingsta, o Monikai telieka pritarti nekaltam Rimanto melui. Nors ką tik pasirodė romanas Visos tavo spalvos, jau sulaukė teigiamų atsiliepimų. Štai rašytoja Irena Buivydaitė Kupčinskienė sako, kad šis be galo jautrus pasakojimas sukrės, emociškai palies kiekvieną ir neleis likti abejingiems aprašyto šeimos likimui. Negali atsitraukti, išgyveni dėl mamos auginančios autizmo spektro sutrikimą turinti vaiką, žaviesi jos motinišką meilę, linki jėgų nepalūžti kasdienio kovo. Už jį autorė įtikinamai psichologiškai pagristai veda mus moters ir vyro santykių labirintų. Taip apie knygą atsiliepia rašytoja Irena Buivydaitė Kupčinskienė. Na, o pati autorė tikisi, kad jai pavyko bent iš dalies atspindėti, ką reiškia auginti autistišką vaiką ne visuomet kitoniškumą priimančioje visuomenėje ir paneigti keletą mitų. Holivudo filmuose tokie žmonės dažnai vaizduojami kaip ypatingų gabumų turintys genijai, rašo autorė. Mūsų šalyje vis dar gaji nuomonė, kad tai agresyvus žemo intelekto asmenys. Tačiau jie, kaip ir visi kiti, yra labai skirtingi. Nors jiems būdingas jautrumas aplinkos dirgikliams ir sunkumai socialinėse situacijose, nereikėtų manyti, kad knygoje aprašytas Mato personažas atvaizduoja visus šį sutrikimą turinčius žmonės. Pavyzdžiui, daugelis autistiškų vaikų mielai glaudžiasi prie savo mamų ir siekia jų artumo. Nenorėdama badyti pirštais nei psichikos sveikatos priežiūros sistemos trūkumus, nei konkrečius žmonės, knygoje neminėjau jokių vietovardžių. Kalbant apie personažus, visi veikėjai yra mano vaizduotės vaisius, sukurti remiantis moterų istorijomis ir įkūnijantis daugelį jų kelyje pasitaikiusių žmonių. Knygos pabaigoje kelios tikros istorijos, kurios galbūt įkvėps žengiančius pirmuosius žingsnius autizmo spektro pažinimo ir priėmimo kelyje. Prisiminkite, kad nesate vieni, rašo knygos Visos tavo spalvos autorė Ina Les. Jos romaną išleido Alma Litera. Šiandien tiek. Aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.